Turisma attīstības valsts aģentūra, jeb saīsinājumā TAVA, jau kopš februāra strādā bez direktora, kad no amata aizgāja aģentūras vadītājs Armands Slokenbergs. Aģentūru pāraugošā ekonomikas ministrija marta beigās izsludināja konkursu uz direktora vietu. Lai gan pieteicās 5 pretendenti, konkursu pārtrauca, jo pēc aģentūras audita ekonomikas ministrija lēma, ka TAVA nepieciešamas pārmaiņas, stāsta ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.
Viena no lielajām problēmām ir administratīvā kapacitāte, tā ir maza organizācija, viņā ir 16 darbinieki, liela daļa no tiem darbiniekiem, diemžēl, proporcionāli liela, sanāk veic arī administratīvos jautājumus, un attiecīgi iepirkumu realizācija, jo tā ir diezgan tehniski ķēpīga lieta, ir ļoti precīzi jānostrādā, tā ir juridiski jautājumi, tā ir viena no problēmām. Faktiski visā šajā administratīvajā blokā ir lietas, ko noteikti varētu uzlabot.
Ekonomikas ministrijas pārstāvis noliedz, ka Turisma attīstības valsts aģentūra ir veikusi izšķērdīgus iepirkumus. Tomēr tie neesot labi vadīti. Šobrīd ekonomikas ministrija pēta vairākus attīstības ceļus aģentūrai, turpina Aleksejenko.
Mēs vērtējam pirmkārt vainu stiprināt un vai ir iespējams palielināt budžetu un veidot šo te organizāciju lielāku. Viens variants, otrs variants ir izvērtēt iespēju apvienot ar un izvēlēties līdzīgu ceļu, kā to ir izdarījuši arī kaimiņu valstis, ka tā ir viena organizācija, lielāka organizācija šī struktūra. Abi varianti ir jāsagatavo un mēs diskutējam arī ar nozares pārstāvjiem, lai arī nozari justos komfortabli par to iespējamām izmaiņām.
Kamēr ekonomikas ministrija vēl plāno, ko darīt ar aģentūru, jaunu konkursu uz direktora amatu ministrija nerīkos. Aleksejenko stāsta, ka šobrīd direktora pienākumu izpildītāja Inese Šīrava labi tiekot galā ar aģentūras vadību. Tikmēr Latvijas turisma aģentu un operātoru aģentūras prezidente Kitija Gitendorfa stāsta, ka galvenais nozarei ir valsts atbalsta saglabāšana turismam.
Šobrīd tiešām no nozara veic sarunas ar ekonomikas ministriju par TAVAS, LIES un iespējams citi institūcijas sadarbības modeli. Un mums ir nozarē svarīgi saprast, kā tas varētu izskatīties, lai TAVA nezaudētu savu spēku, lai mums kā nozarē būtu šava institūcija, kas līdz šim ir bijusi un kas atbild par turismu attīstību un turismu marketingu valstī.
Ekonomikas ministrija sola, ka turismu attīstības valsts aģentūras nākotne varētu būt skaidra rudenī. Māris Klūga, Latvijas Radio.